Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցի քննությունը։ ԲՀԿ-ականները շարունակում են պնդել, որ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է։ Պայքարը կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է 459 նոր ապակինվածներին ավելի քան 700-ով, 10 մարդ մահացել է։ Աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 8.5 միլիոնի։ Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր թեկնածուների դեմ սկիզբ առած հալածանքները սրում են ներքաղաքական իրավիճակը։ Առաջիկա առողջապահներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 459-ով, հասնելով 19157-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը 319 է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նոր կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 2,187,000-ի, այդ մասին 3 երեկոյան հայտնել են Ջոն Հոփքինսի համալսարանի փորձագետները, մահացել է առնվազն 118,381 մարդ։ Միացյալ Նահանգները նոր կորոնավիրուսից առավել տուժած պետություններից է աշխարհում։ Չիլիում կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված կարանտինի ռեժիմը խախտելու համար անձը կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման։ Ազատազրկումից զատ կարանտինը խախտելու համար Չիլիում անձը կարող է տուգանվել մինչև 12,500 դոլարին համարժեք գումարով։ Չիլիում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 225,000-ի, մահացել է ավելի քան 2,000 մարդ։ Եվրոպական միության լիդերները տեսակապով քննարկում են կորոնավիրուսից տուժած տնտեսություններին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Առցանց գագաթնաժողովին մասնակցում են Եվրամիության 27 անդամ երկրների ղեկավարները։ Օրակարգում 2021-27 թվականների ավելի քան 1 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն հաստատելու և տնտեսական վերականգման 750 միլիարդ եվրոյի հիմնադրամ ստեղծելու հարցերն են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերստին սպառնացել է խզել տնտեսական կապերը Չինաստանի հետ։ Մոլորակի երկու ամենախոշոր տնտեսություններով երկրների հարաբերություններում տնտեսական բազմաթիվ վեճերին գումարվել է 2 նոր հանգամանք։ Վաշինգտոնը դժգոհ է կորոնավիրուսի հարցում Պեկինի վարած քաղաքականության կապակցությամբ և քննադատում է Հոնկոնգում ավելի խիստ անվտանգության օրենքներ ընդունելու Պեկինի որոշումը։ Միացյալ Նահանգներում 84 տարեկանում վախճանվել է ԽՍՀՄ նախկին ղեկավար Նիկիտա Խրուշչևի որդին, Բրաունի համալսարանի պրոֆեսոր Սերգեյ Խրուշչևը։
Հայցյուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, առավոտվանից այստեղ շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցի քննությունը, դատական նիստի վերջին մանրամասները հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում արդեն մոտ 4.5 ժամ է, ինչ ընդհանում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանքի հարցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, այն դատական նիստը մեկնարկել էր 10:30-ին, ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր նիստին մասնակցում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ դատարան մտնելը կարգ զրույց ունեցավ ԲՀԿ-ականների հետ, այնուհետ դատարան մտավ, նկատենք, որ այսօր ևս Ծառուկյանը դիմակ չէր դրել, սակայն ոստիկանների հորդորից հետո նա դիմակ գրեց, իր հետ բերել էր։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ քրեական գործով ձերբակալվել է նաև քաղաքացի Ռ. Մուրադյանը, ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ ձերբակալվել էր ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը։ Հնչական կոմիտեից էլ հայտնում են, որ Ծառուկյանին առնչվող մյուս քրեական գործով էլ մեղադրանք է առաջադրվել Առինջի համայնքի ղեկավարին և այլ պաշտոնյաների։ Ավելի վաղ մենք զրուցել ենք ԲՀԿ պատգամավոր Նաերա Զորաբյանի հետ, նա շարունակեց պնդել, որ գործերը, որոնք առնչվում են ԲՀԿ առաջնորդին, քաղաքական են և իրենց նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Ամենայն հավանականությամբ այն հետաձգվելու է, մեզ հետ լրագողներից այս մասին տեղեկացրեց ԲՀԿ-ական պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը, հայտնի չէ արդյոք դատը կհետաձգվի, սակայն թե պարզապես դատարանը կգնա խորհրդարանական սենյակ որոշելու Ծառուկյանի կալանավորման հարցը։ Տարածքում ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնում ոստիկանությունը։ Իդեպ նշեմ, որ դատանի բակի տարածքում միայն հնարավորություն ունեն աշխատելու լրագրողները և ոստիկանները, և տարածք մուտքորցելու հնարավորություն ունեն նաև ԲՀԿ-ականները, նրանց աջակիցներին արգելված է դատանի բակ մտնելը։
Ծառուկյանի շուրջ վերջին զարգացումներն իդեպ խթանում են քաղաքական ուժերի մի մասի միավորման գործընթացը, սրանք այն քաղաքական ուժերն են, որոնք դեմ են հանդես գալիս Փաշինյանի կառավարությանը, դատելով մամլում հայտնվող տեղեկություններից, առայժմ առավել ակտիվ դիրքերից է հանդես գալիս մի մարդ, որի գոյության մասին ընդամենը 2 տարի առաջ հայ հանրության ճնշող մեծ ամասնությունը չերել կռահում։ Խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության առաջին հետ հեղափոխական տնօրենի Արթուր Վանեցյանի մասին է լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանն ու արտախորհրդարանական մի քանի ուժեր այժմ ակտիվորեն քննարկում են համագործակցության հուշագիր ստորագրելու հարցը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն այսօր բնական է համարել, որ այն ուժերը, որոնց հետ արդեն ունեն համագործակցության դաշտ, առաջիկայում հուշագիր ստորագրեն։ Հայտնի է, որ վերջին շրջանում ԲՀԿ-ն և մի շարք արտախորհրդարանական ուժեր, մասնարարապես Դաշնակցությունը, ԱԾ-ն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած Հայրենիքը և Մեկ Հայաստան կուսակցությունը քննարկումներ են անցկացնում։ Թե արդյոք համագործակցության արդյունքում քաղաքական ուժերը բարձրացնելու են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը, ԲՀԿ-ն առայժմ չի հստակեցնում։ Այնուամենայնիվ քննարկումներին մասնակցող Արթուր Վանեցյանը մի քանի անգամ նշել է Փաշինյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, իսկ ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը պահանջել է կառավարության 100%-ի փոփոխությունը։
Բնականաբար, եթե մենք համագործակցում ենք, բնականաբար պիտի լինի նաև համագործակցության հուշագիր, որտեղ մենք կնշենք մեր առաջիկա և մարտավարական և նաև առավել մեծ ռազմավարական քայլերը։
Այն որ քննարկումների արդյունքում կարող է հուշագիր ստորագրվել, չբացառես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, սակայն դեռևս հստակ չէ, երբ առայժմ ուրվագծվում են համագործակցության եզրերը։
Վերջնական համաձայնություն չունենք։ Այս պահին ճիշտ է ֆիքսելը, որ մենք ունենք շատ ակտիվ շփումներ, մի քանի նախագծերի վրա աշխատում ենք, երբ որ համաձայնություն կգանք և ամեն ինչ պատրաստ ու հստակ կլինի, համապատասխան հայտարարություն պատրաստենք։
Ունեք ժամկետներ,
երբ ստացվի որևէ ժամկետի սահմանափակում, չկա։ Կարող է լինի վաղը, կարող է լինի 6 ամիս հետո։
Իսկ ինչ ֆորմատով են քննարկումները, դուք եք մասնակցում դաշնակցությունից Հայրենիքից Արթուր Վանեցյանն եւ ԲՀԿ-ի Գագիկ Ծառուկյանը։
Մենք երեքով միասին չենք հանդիպել մինչև հիմա։ Այսինքն տարբեր ֆորմատներով, առանձին-առանձին ենք հանդիպել մեկս մյուսի հետ, մյուս մեկը, այսինքն այո, ոչ մի անգամ նույն պարոն Վանեցյանի հետ։
Բայց երեքով չեք հանդիպել։
Ոչ, երեքով միասին չենք հանդիպել։
Սաղաթելյանի փոխանցմամբ երկրում ստեղծվել է քաղաքական և կառավարման ճգնաժամ, որից դուրս գալու ելքեր են պետք։ Դաշնակցության մոտեցումն այն է, որ երկրում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում և ամեն ինչ պետք է արվի, որ երկրի ներքին կայունությունը չխաթարվի։
Ձրագրերի հատվածում էլ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին առողջապահության նախարարությունն այսօր կեսօրին հրապարակեց համաճարակին վերաբերող ամենաթարմ վիճակագրությունը, դատելով վերջին թվերից զգալիորեն աճել է ապակին վածների թիվը, դրանք մոտ 250-ով ավելին են քան նոր վարակակիրներ։ Լսենք Նարինե Ղարեգյանին։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 459 նոր դեպք, առողջացել է 706 քաղաքացի։ Մինչև այսօր բուժվածների ամենամեծ թիվն արձանագրվել էր միայն հունիսի 17-ին՝ 746։ Երեք իրականացվել է մոտ 2000 թեստավորում, դրանցից դրական են եղել շուրջ 24%-ը։ Երեք կորոնավիրուսից մահացել է 10 մարդ, բացի 57 տարեկան տղամարդուց մնացածն ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ։ Վարակված 9 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը մանրամասներ ներկայացրեց։
Նախորդով արձանագրվել է մահվան 9 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը, սակայն մահը այլ հիվանդության պատճառով է վերահասել, եւ այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 110 է։ Այսօրվա մահացածների մեջ ամենաերիտասարդը 50-ամյա կին է, իսկ ամենատարեցի 94-ամյա տղամարդ։
Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր կորոնավիրուսային հիվանդության 19,157 դեպք է արձանագրվել, 8,266 մարդ առողջացել է, փաստացի բուժվողների թիվը 10,462-ն է, մահացել է 319 մարդ, իսկ այլ պատճառներով մահվան դեպքերը 110-ն է, առ այսօր արվել է 91,943 թեստ։ Այսօր Լիտվայից Հայաստան են ժամանելու 8 բուժաշխատողներ և 3 մասնագետներ, նրանք իրենց հետ բերելու են նաև կորոնավիրուսի թեստեր ու բժշկական այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Հայաստանի և Սերբիայի նախագահների պայմանավորվածության շնորհիվ այսօր հատուկ չվերթով Հայաստան է ժամանել բժշկական պարագաներով ու սարքավորումներով բեռնված առաջին օթանավը։ Շաբաթվա սկզբին նաև Ֆրանսիայից էր բժիշկների խումբ եկել Հայաստան, նրանք արդեն սկսել են գործունեություն ծավալել կորոնավիրուսային հիվանդների բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցներում։ Ակնկալվում է, որ ևս 50 բժիշկ Հայաստան կգա Ռուսաստանից։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ևս շարունակում է աճել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած տվյալների համաձայն դրանց թիվն ըստ ամենայնի առաջիկա ժամերին կհատի 8.5 միլիոնի շեմը, լսենք Հեղինե Մունյացյանի։
Չինաստանում արձանագրված առաջին դեպքից ու Վուհանում սկսված համաճարակից կես տարի անց նոր կորոնավիրուսը կրկին տեղափոխվում է այդ երկիր։ Այժմ սակայն վարակի օջախը մայրաքաղաք Պեկինն է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած մի քանի օրվա ընթացքում մեգապոլիսում 200 վարակագիր է հայտնաբերվել։ Համաճարակաբաններն էլ վիրուսի հետքեր են գտել շուկաներից մեկում, որտեղ միս և ծովամթերք է վաճառվում։ Իշխանությունները զգուշացնում են, այս ալիքը ամենավտանգավորն է փետրվարյան պիկը հաղթահարելուց հետո։ Ավելի քան 20 միլիոն բնակիչ ունեցող քաղաքում կարանտին դեռ չի հայտարարվել, երկու օդանավակայաններն էլ շարունակում են գործել, սակայն բոլորը, թե ժամանողները, թե մեկնողները, պարտավոր են կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Տեղաշարժի սահմանափակումներ են մտցված նաև քաղաքի այն հատվածներում, որտեղ արձանագրվել են վարակի դեպքեր։ Արգելափակումներն արդեն հազարավորների վրա են ազդել, սակայն քչերն են դժգոհում, աչքի առաջ ունենալով Վուհանում ամիսներ առաջ սկիզբ առած համաճարակը, որն ավելի քան 4000 մարդու կյանքեր խլել։ Պեկինը մեր մայրաքաղաքն է, և եթե այն լավ պաշտպանված չլինի, մյուս քաղաքներում էլ ավելի վատ իրավիճակ կստեղծվի, ասում է այս բնակիչը։ Համաճարակի մյուս էպիկենտրոնում Ամերիկայում էլ ավելի ընդարձակվում նահանգների ու քաղաքների թիվը, որտեղ պարտադրվում է դիմակ կրել հասարակական վայրերում։ Նյու Յորքում, Միչիգանում, Մերիլենդում սահմանված այս պահանջին Երևանից միացել են նաև տասնյակ այլ բնակավայրեր, այդ թվում հայաշատ Կալիֆոռնիան։ Պաշտպանության այդ փոքրիկ կտորը կարող է ձեր կյանքը փրկել, հայտարարել է Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգապետը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ դիմակներն արդյունավետ են, իր հերթին պնդել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը, հավելելով. Դրանք առանցքային նշանակություն ունեն ոչ միայն ձեր ու ձեր հարազատների առողջությունը պահպանելու, այլև բիզնեսները բաց պահելու և տնտեսությունը վերականգնելու հարցում։ Վերջին տվյալներով անցած տարեվերջից աշխարհում տարածվող կորոնավիրուսով ախտահարվել է ավելի քան 8.5 միլիոն մարդ, մահացել 450 հազարը։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գնի շուրջ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունն ու Հայաստանյան իշխանությունները կարծես այսօր կարողացել են հանգել փոխզիջման մի համաձայնության, լսենք Ռոբերտ Սարգսյանին։
Սպարող քաղաքացիների համար գազի սակագինը չի բարձրանա։ 1 խորանարդ մետրի դիմաց 139 դրամ գինը կպահպանվի։ Սոցիալապես անապահով բնակիչների համար ևս ցանկացում չի լինի։ 100 դրամ խորանարդ մետրի դիմաց սակագինը անփոփոխ կմնա։ Այսօր նման որոշում կայացրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Այդուհանդերձ միջինում 4.5%-ով գազը կթանկանա միշակ տնտեսվարողների համար։ ՀՀԿՀ-ն ավելի քան 2 ամիս քննում էր Ռուսաստանի պետական գազ Գազպրոմ ընկերության դուստր ձեռնարկության Գազպրոմ Արմենիայի գազի սակագների վերանայման հայտը։ Ըստ դրա պետք է սահմանվեր գազի միասնական սակագին 135.9 դրամ։ Սոցիալապես անապահովների համար սահմանված մաչելի սակագինն էլ պետք է հանվեր, ինչի արդյունքում նրանց համար գազը կթանկանար շուրջ 36%-ով։ Առաջարկի ընդունման դեպքում կապույտ վառելիքի սակագինը միջինում շուրջ 11%-ով կթանկանար։ Այսօր կայացած նիստին մասնակցում էր նաև Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանը։ Նա ելույթներից մեկի ընթացքում հայտնեց ընկերության դիրքորոշման մասին։ Ռուսական ընկերության ներկայացուցիչը ՀՑԿՀ մոտեցումը գազի սակագների հարցում ընդունելի է համարում, բայց ոչ բավարար։
Մեր կարծիքով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող 266.7 $ ինչի սակագին 1000 խորանարդ մետրի համար պետք է սահմանվի ոչ պակաս քան $275։ Հիշեցնում եմ, գործող սակագինը 255 է, իսկ մեր հայտը 283։
Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Թադևոսյանն ընդգծեց, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման հետևանքով աշխատանքները զարգացման տեմպերը կդանդաղեն, սակայն վստահեցրեց, գազի մատուցման անվտանգությունը չի տուժի։
Ինչ որ բաներ զարգացման տեմպերի հետ կապված եւ ասենք որոշ խնդիրներ կդանդաղեն, բայց անվտանգության խոստանում եմ, ոնց եղելա չի ազդել։
Դուք ասացիք, որ որոշ աշխատանքներ կտուժեն, ընթացքում տուժելու են այս ամենի արդյունքում, կմանրամասնեք ինչի նկատի
ունեք։ Ոնց է, հիմա բերեք տենց ընդհանուր նստենք նույն թեման իրենց երկայա ներկայացնելու նորմատիվներ, անուններ, ինչ աշխատանքներ, դրանք բոլորը կապված, քանի որ կրճատումները լինելու են։ Ես ինչքան ակնկալում եմ, դրանք հանձնաժողովի կողմից աշխատանքները տալվել են, կրճատումները վերաբերվում բոլոր բնակավարներին։
Հուսում օգոստոսին կայանալիք նախագահական ընտրություններից մոտ 2 ամիս առաջ ներքաղաքական իրավիճակը երբում զգալիորեն սրվել է, լսենք Ազա Բաբայանին։
3-3-ին Մինսկում անցել է Մարդաշատ բողոքի ակցիա օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների անդիմադիր թեկնածուների աջակիցները Մինսկի կենտրոնական անկախության պողոտը համերաշխության շղթա էին կազմել բողոքելով Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Վիկտոր Բաբարիկոյ, անդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու, քաղաքական գործիչներ Պավել Սևերինցի և Նիկոլայ Ստատկևիչի ձերբակալությունների դեմ։ Բողոքի ակցիան չնայած անձրևի տևել է 6 ժամ և ավարտվել է կեսգիշերից հետո, ակցիայի մասն ակիցներին ակտիվ ողջունում էին նաև վարորդները։ Նախագահական քարոզարշավը Բելարուսում ուղեկցվում է իշխանությունների կողմից բռնաճնշումներով, ձերբակալություններով եւ սրանից մեկտեղ անդիմադիր թեկնածուների օկտին զանգվածային ակցիաներով, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաք Մինսկում, այլ մյուս քաղաքներում եւս։ Այսօր վերջին օրն է, երբ Բելարուսի նախագահի պոտենցիալ թեկնածուները կարող են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել անհրաժեշտ 100,000 ստորագրությունները։ Երեկ հիշեցնեմ, ձերբակալվել էր այս ընտրությունների գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից համարվող Վիկտոր Բաբարիկոն, Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավարը և նրա որդին Էդուարդ Բաբարիկոն, ով նաև հոր նախընտրական շտաբի ղեկավարն է, Բելարուսի ազգային վերահսկողության կոմիտեի մեկուսարանում են։ Պաշտոնապես հաղորդագրության համաձայն նրանց ձերբակալել են վկաների վրա ազդելու և հանցանշանները թաքցնելու փորձի պատճառով։ Կոմիտեի ղեկավարը Բաբարիկոյին անվանել է անօրինական գործնեության անմիջական կազմակերպիչը Բելգազպրոմ բանկ։ Ավելի վաղ Բաբարիկոյ, ինչպես նաև Բելգազպրոմ բանկի աշխատակիցների դեմ միշեցնեմ քրեական գործեր էին հարուցվել։ Այդ ամենայնիվ Բաբարիկոյին 3 հաջողվել է մինչև ձերբակալությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնել ստորագրությունները, ընդ որում 100,000 ստորագրությունների փոխարեն նա ներկայացրել է 400,000-ից ավելի։ Դա սակայն դեռ չի երաշխավորում նրա գրանցումը, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է անբավեր ճանաչել ստորագրությունները։ Ստորագրությունները մտադիր են ներկայացնել նաև Գաշենկոյ այլ անդիմախոսներ, մասնավոր որպես Տիխանովսկու կինը Սվետլանան, ով որոշել է նախագահական ընտրություններին մասնակցել ձերբակալված ամուսնու փոխարեն։ Հիշեցնեմ, հունիսի 11-ին քրեական գործ էր հարուցվել Բելգազպրոմ բանկի գործող և նախկին աշխատակիցների դեմ։ Ձերբակալվել են տասնյակ մարդիկ։ Բելարուսի նախագահն ակնարկել է, որ Բաբարիկոյին աջակցում են ռուս օլիգարխները։ Բլումբերգը գրել էր, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցել մասնակցելու իր որոշումը Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր Բաբարիկոն քննարկել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Այսօրին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 մինուտ։